Eu creo que esa sería, quero dicir, este ferry ten moito tempo, non está nas mellores condicións, está no final da súa etapa, digamos, de funcionamento. Un ferry máis moderno, un ferry eléctrico, sería ese que me refiero eu a curto plazo, o que prestaría en mellores condicións o servicio, un barco máis moderno. Creo que a medio e longo plazo podría haber outras alternativas, pero a corto plazo eu sí que contemplo que esa pode ser a mellor opción.